katedra.
Povodom obilježavanja praznika svetih novomučenika Jasenovačkih u Podgorici je u Duhovnom centru u oči praznika 12. septembra 2010. godine održano predavanje o jasenovačkom stradanju, ulozi i radu Odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve i saradnji sa memorijalnim centrom Yad Vashem u Jerusalimu. Tom prilikom govorili su teolog Aleksandar Vujović, urednik katehetskog programa Radio Svetigore, Vesna Krivčević i Isidora Radulović, polaznici Međunarodne škole za proučavanje holokausta Yad Vashem. Kratkom besedom na početku predavanja obratio se sveštenik Predrag Šćepanović. Publika je imala priliku i da vidi dokumentarni arhivski film o Jasenovcu. U narednim minutima u sklopu naše emisije Katedra vašoj pažnji preporučujemo ovaj tonski zapis.
Sati oci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Večeras ćemo, kao što smo to i najavili, govoriti o jasenovačkim novomučenicima, o Jasenovcu, koncentracionom logoru smrti, trećem logoru na svijetu posle Auschwitza i Treblinke, koji su u Poljskoj, na Balkanu najveće stratište, koji je preko 60 godina u historiografiji uporno prava i puna istina o njemu prećutkivana, jer se željelo, počev od onih licitiranja i smanjivanja te sume, a ta suma je od 700.000 do 1.100.000 pobijenih, preko toga da je ovaj logor smrti, ova fabrika smrti htjela da se proglasi za rad i logor, jer se tako te ljude su odvodili u logore za rad. Večeras ćemo govoriti o ovoj zaista bolnoj temi, ali ona je aktualna zbog toga što nije dovoljno istražena. Govorit će nam Aleksandar Vujović, diplomirani teolog, urednik katehetskog programa Radio Svetigore, koji je svojim diplomskim radom o patrijarhu Gavrilu Dožiću kao teolog počeo da se bavi i ovim istorijskim temama, pa mu blagodarimo što će večeras govoriti o jasenovačkim novomučenicima i uopšte o prazniku. A sa nama su i vama dobro poznati novinari istraživači, članovi Odbora za Jasenovac Isidora Radulović i Vesna Krivčević.
Časni otci, draga braćo i sestre, poštovana gospodo hrišćanska, svi smo mi manje više slušali u našim životima o stradanjima ljudi, Srba, Jevreja, Roma i ostalih u Jasenovcu. Ali dok nismo možda malo dublje i malo više ušli u tu priču, tek onda smo shvatili koliko je to velika i teška rana za cijeli srpski narod, pored mnogobrojnih drugih rana koje ovaj narod more i koji su bile otvarane na istorijskoj pozornici našega naroda. Ovu svoju priču večeras želim da započnem jednim sjećanjem, kad sam ja eto prvi put shvatio i počeo da shvaćam koliko je velika i strašna ova žrtva našeg naroda. Naime, kad smo bili prvi razred bogoslovije i u mom razredu našli su se njih trojica, četvorica iz tadašnje Hrvatske i iz Bosne. I mi smo došli one ratne godine 95. u bogosloviju i pozvaće naš razredni starešina jednog mog druga, sada sveštenika oca Nenada Lazića iz Slavonske eparhije iz Borova Sela iz Vukovara, i onako ko dječaku od 14 godina počeće da mu priča da je pao i Vukovar i Borovo Selo i da je pala i Srpska Krajina. Svi se vi to bolje sjećate, stariji nego možda mi, i nismo možda ni svjesni bili koliko je ta priča toliko strašna bila. Jer je jasenovačka priča iz 41. ista ona priča iz te 95. godine kada su stradali ponovo naši ljudi i naša braća. I prognani njih oko 200.000 iz zapadne Slavonije, Baranje, Korduna i zapadnog Srema. Eto, to je meni nekad nekako ostalo u sjećanju. Taj otac Nenad, sjećan se, počeo da plače i otac Slobodan, isto jedan sveštenik koji je dolazio ovdje svake godine kod nas u ime svog episkopa. Mi tada nismo znali kod djeca šta je to, šta su te suze njihove, koliko je to. Oni su izbjegli, otac Slobodan iz Pakraca, otac Nenad iz Borova sela, izbjegli su. Hvala Bogu, njihovim porodicama ništa nije bilo, ali eto, bilo kako bilo, ta priča me postakla malo da se ja vratim u te, ta neka osjećanja, mada makar donekle, i ja s ovih prostora mogu da učim i da se trudim da, i da se vraćam onom izučavanju naših stradanja, našeg naroda u Jasenovcu i po ostalim srpskim stratištima. Jedan veliki jevrejski, a i naš prorok Jeremija, zapisat će u svojoj knjizi: riječi glas u rami čuse, naricanje i plač veliki. Rahilja plače za djecom svojom, neće se utješiti za djecom svojom, jer ih nema. Ovim riječima ovog velikog proroka počet ću i ovo moje malo slovo u ovom gradu koji isto tako stradao za vrijeme Drugog svjetskog rata od bombardovanja. I kažem ovo svoje predavanje koje evo gradi Hram Hristovog Vaskrsenja, koje je propovijedao ovaj prorok Jeremija, da svi ti gradovi koji su po zemljom, kako su nazivali groblja mučenika, od Jasenovca preko Zidanog mosta, Jadovna i ostalih drugih, u stvari jesu gradovi živi, a ne gradovi mrtvih. Jer su u Bogu sve žrtve žive. A konkretno, evo, pošto večeras pričamo o ovim jasenovačkim mučenicima, te nevine žrtve u velikomučeničkom Jasenovcu žive su i u našim srcima i dušama i u molitvenom pamćenju i spominjanju. I sve one zajedno sa nama očekuju vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka, kako ukratko definišemo u našem simbolu ispovjedanja pravoslavne vjere. Zato za nas Srbe velikomučenički Jasenovac jeste najveće groblje. Novo srpsko Kosovo, naš biblijski i mesopotamski Vavilon, po riječima vladike Atanasija Jeftića. Zašto Vavilon? Zato što sveštena istorija izabranog naroda i jeste ono iz čega smo se naučili istorijskom pamćenju. Ne samo onaj štap Mojsijev koji je razdvojio Crveno more na dvoje i kupina koja je usred plamena bila jedra, kako i sveti Nikola Kavasilo upoređuje i spominje kao praobraz Golgotske žrtve, nego i sve ono što se danas vidi na putu između stare Donje Gradine i Jasenovca, jeste u stvari svjedočenje o tome da su imena i žrtve tih ljudi nezaboravne, da je njihovo pamćenje u stvari i naš zadatak, zadatak crkve. Upravo zbog svoje dimenzije historijskog postojanja i pamćenja i od trenutka kada su istigli prvi glasovi u Jasenovačkom logoru i kada su u Beograd doplovile prve leševi, kao što smo vidjeli na filmu do rijekom Savom, crkva je počela da zapisuje i pamti to što se dešava. Već ljeta 1941. godine Sveti arhijerejski sinod je formirao komisiju za prikupljanje podataka o stradanju srpskog naroda, koja je s kraja 1942. ili 1943. godine pripremila i prvi memorandum Srpske pravoslavne crkve o zvjerstvima u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. U njemu će se u Jasenovcu biti dato središnje mjesto. Jasenovac je po opisu u njemu podignut u barovitoj hrvatskoj Posavini. Puno je ustajalih i zagađenih mrtvih voda, tamo gdje se sastaju Sava i njena bosanska pritoka Una, i lijeno zastaju stvarajući sa svojim rukavcima i pritokama sa sjevera strugom i lonjom pravu vodenu mrežu. Izvješaj sveštenika Ilije Jovanovića, tadašnjeg paroha Starogradiškog, od jula 1941. godine ide još korak dalje. Govoreći kako je Maja te godine morao preuzeti osluživanje Bosansko-Gradiške parohije, on govori kako je ona ostala upražnjena mučeničkom smrću u oči Đurđeva dana 6. Maja paroha i jerejskog namjesnika Dušana Subotića. A sam proota Ilija, inače Bokelj, odavde rodom iz Perasta, ostaće u spomenu Gradišćana s obe strane Save, kao čovjek koji je poslije rata znao u strašnom vremenu postojati i više od toga, čitavo u sebe ugraditi u obnovu Bosansko Gradiške ili Starog Gradiške crkve pokrova Presvete Bogorodice. Ona je bila razorena od ustaša nedugo po ubistvu njenog Titora oca Dušana i najviše trudom oca Ilije je bila obnovljena početkom 70. na mjestu gdje je nekada bila tadašnja kuća komunističke vlasti. Zašto se crkva uporno i istrajno borila za obnovu hramova? Zato što je crkva otkrivenje smisla crkve, te im je ime za to isto. U njoj se vrši Evharistija ili blagodarenje, čiji su razlogi svetitelji u kojima je crkva pronašla ono što je tražila i zadobila ono za što se molila, a to je Carstvo nebesko. Među svetiteljima koji se pominju posebno, mjesto zauzimaju mučenici, a prvi hramovi su podignuti na njihovim grobovima i njihove mošti se ugrađuju u časnu trpezu i stavljaju u antimins kao preduslov da se Evharistija vrši i da se sveta liturgija služi. Jer žrtva i pamćenje, to je način našeg postojanja, zaključit će negdje savremeni filozof. Već početkom 50. godina u Americi je nastala i prva služba svetim novomučenicima srpskim, koju je pisao sveti vladika Nikolaj Velimirović, koja je odmah primljena i od drugih pomjesnih pravoslavnih crkava. U njoj se Jasenovac, kako kaže profesor Bauer, ako išta užasnije od svojih nacističkih parnjaka, pokazuje kao simbol velikog i vaskoliko srpskog stradanja u Drugom svjetskom ratu. I u prvim riječima molitve novomučenicima, kojom se služba zaključuje, na njih se primjenjuje slika iz knjige Izlaska, preploviše srećno crveno more, izbjegoše faraonske gonjenje i uđeše u slavu obećanu. Ova slika je metafora neuporedivosti. Kao što je u jevrejskoj istoriji Pesah izlazak iz Egipta, neuporediva novost koja određuje potonje biće izabranog naroda Božijega i na koji se vrši spomen, jednako kao što će to biti holokaust, tako su i Kosovo i Jasenovac, koje kao obrazac navodi i vladika Atanasije u svojoj knjizi, neuporedivi događaji u istoriji našeg naroda koji predstavljaju njene kamenove međaše. A u toj istoriji Srpska pravoslavna crkva u Jasenovcu i stvarno simbolično označava ratna stradanja svih srpskih crkava i manastira. Ne samo da je ona razorena odmah oktobra 1941. godine, kada je prestala da služi za smještaj prvih zatočnika, nego su ustaše za taj posao upotrebili internirce iz jasenovačkog logora. Opet, baš je u Jasenovcu na Vidov dan 1945. osluženi prvi paraso žrtvama i tu su liturgije održavane u omanjoj prostoriji koja je ustašama služila kao mehaničarska radionica. Zatim je borba protiv obnove Jasenovačke crkve koju je vodila komunistička birokratija, a koja je trajala sve do samog osvećenja 1984. godine, borba protiv hrama spomen žrtava, nastanak Jasenovca i nastavak onog Auschwitza kao pokušaj da se obesmisli žrtva. Auschwitz osim toga i da se industrializuje smrt, a Jasenovac osim toga i da se žrtva zaboravi. A za račun čega? Za račun poništenja identiteta, jedinstvenosti, neponovljivosti kako ličnosti koje su u Jasenovcu stradale, tako i naroda kao sabornih ličnosti koji su u njemu stradali. Srbi, Jevreji, Romi, neki Hrvati i drugi. Tada, kada je bilo očigledno da će nova vlast pokušati koliko je moguće da zabašuri tragove zločina, crkva je shvatila da će spomena žrtve morati da čuva ona. I jula 1951. godine osvećen je obnovljeni parohijski dom u Jasenovcu. U čudno psihološko ili psihičko stanje svih nas, zaista čudno, i plač i ridanje i narodno kolo posle liturgije, pisat će otac Boško Bosanac o borbi da se obnovi Jasenovačka crkva. Avgusta iste godine zatražena je građevinska dozvola da se obnovi hram palim nevinim žrtvama i našim novomučenicima. Ni osnivanje spomen područja nije umanjilo želju da posjetioci odaju poštu paleći svijeće na tim uzvišenim, inače vještačkim grobnicama, mogilama, pa i u samom prostoru kamenog cvijeta kao bacanjem ivanđanskog bijelog cvijeća i vjenčića od njega u vodu, to je bazene unutar samog spomenika. Takav inače način odavanja pošte pokojnicima bio je u stvari protest, jer su grupe dolazile sa sveštenicima koji su na otvorenom prostoru držali pomene i parastuse, protestujući time zašto i nije hram Bogomolja uključen u obavezu da se i hramom, kao što su mnogi vidjeli ili u Dachau ili u Mauthausenu, daduje mogućnost da vjerujućima na svoj način molitveno odaju poštu svojim stradalnicima. 22 godine trajala je borba za hram, borba za identitet i ličnost žrtava. Vlast je pokušavala da pojmom antifašisti sakrije da je Jasenovac podignut da bi u njemu prevashodno bili ubijani Srbi, zato što su pripadali svome narodu i vjeri, a uz njih su ubijani i mnogo manje brojni aktivni borci protiv fašizma i svih naroda na području tadašnje zloglasne NDH. Čuvajući identitet srpskog žrtava, crkva je potirala ideju takve prokrustove postelje, istovremeno dajući mogućnost drugima da se njoj odupru. Čak je postojala namjera da se u sklopu kompleksa novog hrama predvidi prostor gdje bi i drugi mogli da vrše spomen svojih žrtava. A koliki je bio trud da se konkretno i opipljivo osjećanje zatre, ne govore samo činjenice da je milicija rušila prve cigle pri obnavljanju crkve, nego i to da je arhitekta spomen područja izričito zahtijevao da se nipošto i nikad ne dozvoli da na njemu izraste i jedno drvo. A drvo je za Jevreje naročito simbol života i sjećanja. Sve dok čudom Božijim kroz uspravnu cijev koja čini osnovu Bogdanovićevog spomenika nije išdikljala jedna mladica i pretvorila se u drvo. To je danas drvo koje može rukama da obavije jedan čovjek. Nakon te 22 godine, na Ivanjdan 1971. godine, postavljen je osveštan kamen temeljac, a u nedelju 2. septembra 1984. godine, patrijar srpski German sa 9 arhijereja i sa mnogobrojnim sveštenstvom i narodom osveštao je hram u Jasenovcu, na čijem će ikonostasu uz molitve Kosovske bitke i albanske Golgotke naći i buktinje isklesane od bijelog mermera, koje simbolišu trajni i nesagorivi plamen u pomen nevinim žrtvama jasenovačkog martirijuma. Tako je vatra, opšti motiv umjetnosti spomena holokausta, našla mjesto i u pravoslavnoj sveštenoj umjetnosti. Pred nekoliko desetina hiljada ljudi, velikim brojem episkopa i sveštenika koji su učinili da je Jasenovac toga dana postao centar Srpske pravoslavne crkve, blaženog spomena patrija srpski German se prisjetio tame onih dana kad je otac grijeha i zla vječnoga mraka zamahnuo svojim smrtonosnim krilima i prosipao krvi, suze, zločini, smrt i kao svoje hramove gradio Mauthausen, Auschwitz, Jasenovac, Jadovno, Glinu i rekao ono što će ostati u Srbima za pokoljenja: braćo, da praštamo moramo, jer je to evanđelska zapovijest, ali da zaboravimo ne možemo i ne smijemo. Već nekoliko nedjelja potom preko rimokatoličkog magazina Aksa, član predsjedništva sadašnje komunističke partije Jugoslavije, Dušan Dragosavac, objavio je da su te riječi u svakom slučaju neprihvatljive. A zašto? Zato što se od pravoslavne crkve, Srba i svih žrtava zahtijevalo ne samo da oproste, nego i da zaborave, i da time ponište identitet crkve kao takve. A na drugoj strani, jedino je liturgijsko sjećanje ispunjenje istinskog smisla crkve, kao što su Pasha i klanje jagnjeta u Starom Zavetu predstavljali spomen na zaklanje one ovce i na krv koju u Egiptu spasla je prvence jevrejske, ali i onemogućavali povratak u Egipat Tako je i liturgijsko osjećanje izvor istine i znanja koji su pretpostavke pravde, kao što je pravda pretpostavka opraštanja. Tamo gdje nedostaje istina, nemoguća je pravda. A gdje nema pravde, umjesto opraštanja dolazi osveta. A isti onaj koji je napisao službu na učenicima srpskim na strašno pitanje, pa šta treba Srbi da rade, odgovorio je riječima: prvo da se ne svete, jer ko se sveti, taj se ne posveti, i oni koji bi se svetili ne bi bili ni Srbi, ni hrišćani, nego da ostave osvetu Bogu i da se diče i ponose sa svojih 700.000 mučenika za Krista, da im zidaju hramove na mjestima njihovog mučenja. Zaborav žrtve, dodaje onaj savremeni filozof, jeste zaborav Boga. Zato je crkva ovom središnjem događaju pamćenja jasenovačke žrtve, osvećenju spomen hrama 1990. godine posvetila i obiman zbornik u izdanju Svetog arhijerejskog sinoda, u čijem je predgovoru zapisano da su jasenovačka spomen crkva i ova spomenica samo znak našeg molitvenog, ljudskog i hrišćanskog nezaborava. U njemu je zabilježena kako istorija samog stradanja od ustaša u vrijeme Drugog svjetskog rata, tako i istorija pamćenja i obnove poslije njega. Dio te knjige koji se odnosi na stradanje u logoru, a u kojem se po prvi put objavljuju brojni dokumenti iz crkvenih arhiva, proširio je tadašnji jeromonah, a danas episkop Atanasije Jevtić, u knjizi pod naslovom Velikomučenički Jasenovac i izdao iste godine. Učinio je to da sačuvao zaborava i opoje nebrojane nevine srpske žrtve. Pisao je u toj knjizi potonji jugoslovenski predsjednik Koštunica i zaključio: počinjeni zločini relativizovani su amnestiranjem od odgovornosti glavnih krivaca, isticanjem da postoji simetrija i zločinima i odgovornosti na srpskoj i hrvatskoj strani, najzad jednim površnim, cinično bezičnim odnosom prema stvarima i prema onim patnjama stotina hiljada ljudi. Neistina ili zatiranje istine o Jasenovcu predstavljala je jedan od ugaonih kamenova druge komunističke Jugoslavije. Jasenovačke žrtve i njihovi potomci nisu bili u prilici da se kao Efraim Kaje zapitaju onima koji poriču svima poznate strane Šaoha, ili poželjno počastovati tako površnu pojavu ovako podrobnim i ozbiljnim odgovorom. Da li bi trebali možda da jednostavno ignorišemo ove ludake i izbjegnemo da im pridamo više važnosti nego što njihov javni status zaslužuje? Naprotiv, a jedan drugi jevrejin kompozitor Enrico Josif je zavikao: jedan od užasnih duhovnih zločina je da je u cjelokupnoj svjetskoj javnosti prećutano to što se desilo sa Srbima. To je posleratni nastavak užasnog zločina. Zlo je bilo prečutano i sakriveno i zato je moralo da se ponovi. Zato se i ponovilo opet na štetu i na stradanje našeg naroda, kažem 1992. i 93. i 94. i 95. kada su iste te zloglasne vojne snage pokondirene, krenule i protjerale preko 200.000 srpskog življa iz sadašnje Republike Hrvatske. Stoga je Sveti arhijerejski sabor u načelu sa njegovom svetošću patrijarhom Irinejem i ove godine u maju u znak sjećanja na te svete novomučenike jasenovačke i konačno upisao u kalendar crkve praznik svetih novomučenika jasenovačkih, koji će biti od ove godine svake godine proslavljan na dan 13. septembra. Jer crkva je ta koja pamti svaku žrtvu i svako stradanje, svaku suzu majke, svaku suzu sestre, oca ili djeteta, ona pamti i neizbrisivo čuva u svojim njedrima. Tako i te suze novomučenika jasenovačkih i njihovih potomaka neka i nama budu opomena i neka i nama budu zadatak da se sjećamo, a od evo i danas da se molimo njima kao zaštitnicima pred Bogom i pred svetim ugodnicima crkve Božije. Crkva je ta koja, to kažem, čuva i koja prenosi i koja ne zaboravlja. A mi kao dio crkve dužni smo da svojim životom prenosimo s koljena na koljeno, prenosimo tu istinu o strašnom i stravičnom stradanju našeg naroda. Mnogo je tih stradanja i mnogo je tih stratišta koja su bila, kažem, koja svi mi znamo, ali svi smo prizvani na to da o tome govorimo i da se trudimo da prenosimo istinu, jer je istina ta koja će nas i pred Bogom i pred svijetom kad tad osloboditi. I sva stradanja koja nam se dešavaju, upravo nas možda i kale da budemo na tom putu istine i pravde na koji smo prizvani svojim životom u crkvi. Eto, sa ovim praznikom svetih novomučenika jasenovačkih, neka bi Gospod dao da se više nikad ni u kom dijelu svijeta takva zvjerstva i takvi zločini ne dogode, nego da novomučenici jasenovački upravo umire svačije srce od tih koji misle da urade bilo kakav zločin. Na nama je da se molimo njima, njihova žrtva ne ostaje zaboravljena. Lijepo bi bilo i pored tog našeg molitvenog sabranja i sjećanja na njih, da kad smo god u prilici i odemo na njihovo mjesto stradanja, jer ko ode tamo i vidi one šume iz kojih su koje su izrasle upravo iz njihovih mučeničkih kostiju, sigurno neće biti onakav kakav je bio do tada. To kakav je bio moj osjećaj kad sam prvi put otišao u Jasenovac, kada sam vidio to donekle i doživio, kada smo služili svetu liturgiju u tom obnovljenom hramu koji je stradao i 91. godine, kada su nas bake i djedovi dočekali sa suzama kao da smo im rod najrođeniji, toliko željni da vide nekoga svoga iako ga nikad nisu vidjeli niti poznali. Oni su u ljudima koji su došli da se poklone tim učenicima jasenovačkim i koji su bili u tom hramu vidjeli da je njihov dolazak kao svoj svome, kao i prepoznali su, tako da ako Bog da, da jednom odavde organizujemo neku ekskurziju i putovanje, da se poklonimo mučenicima svetim jasenovačkim. Eto, na samom kraju ja bih želio da vam se zahvalim i da vas pozdravim i da se svi zajedno okupljamo oko svetog imena i praznika novomučenika jasenovačkih. A sada dajem riječ Vesni.
Časni oci, draga braći i sestre, zaista lijepo je da se sretnemo u duhovnom centru. Naravno, ova tema jeste bolna, kao što je Predrag rekao na početku, ali sa tom temom mi moramo da živimo. Ja i Sidora smo imali zaista zadovoljstvo da 2005. godine budemo polaznici letnjeg seminara i škole Jad Vašem u Jerusalimu. To je, o toj školi će i Sidora više govoriti, i da steknemo tu diplomu profesora za proučavanje holokausta. Ono što mi treba da radimo, naravno svi, ne samo koji predstavljamo crkvu ili odbor za Jasenovac, jesu zadaci koje nam je ostavio sveti vladika Nikolaj Velimirović. On je Srbima rekao, kada je u pitanju Jasenovac, prvi zadatak jeste da se ne svetimo. Drugi zadatak jeste da se ponosimo svojim učenicima i da ih proslavljamo, a treći zadatak jeste da tu istinu o stradanjima u Jasenovcu objavljujemo svijetu. Ovim motom, tako da kažem, se i vodi odbor za Jasenovac. Mi smo imali, kao što kažem, tu sreću da idemo u školu i da predstavljamo odbor za Jasenovac i da se dodatno, pored naše škole koju već imamo, edukujemo za profesore koji mogu da nauče nešto u toj školi i da prenesu znanje dalje na svom terenu. Ja bih samo toliko za sada, Isidora će govoriti o samoj školi Jad Vašen, da bismo vam približili otkud mi tamo kao odbor za Jasenovac i šta u stvari tamo radi Srpska pravoslavna crkva. Naravno, i posle ćemo prokomentarisati ovaj film koji ste vidjeli i još dva koja smo vam pripremili da pogledate.
Časni jaci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Evo, meni jako, jako drago što ćemo sutra, znači, proslaviti praznik Jasenovački novomučenik. U to ime, ja ću se truditi da vam što konkretnije predstavim školu koju smo pokazali, odnosno sam memorialni kompleks Jad Vašen. Znači, Jad Vašen je najznačajniji memorialni kompleks na svijetu posvećen mučenicima i herojima masovnog uništavanja jevrejskog naroda. Dakle, dirigovano Hitlerovim konceptom finalnog rešenja u Drugom svjetskom ratu, sistematsko brisanje jevrejske nacije prvenstveno, imala je nisa čim uporediv bilans od žrtvu od 6 miliona ljudi. Ovaj Jad Vašen je svojevrsni jedinstveni spomenik koji je podigao kolektivno pamćenje jednog naroda, kao takav osnovan je 1953. godine aktom izraelskog Kneseta, odnosno njihovog parlamenta. I od samog početka Jad Vašemu je povjereno dokumentovanje istorije jevrejskog naroda tokom Drugog svjetskog rata i čuvanje uspomene na lične priče svakog bića od tih 6 miliona i naravno ovih koji su stradali i naravno ovih koji su preživjeli, znači svakoga o kome se bar nešto zna. Dakle, otkinute od inercije vremena koje relativizuje prošlost, priče, datumi, porodične istorije generacijama nastavljaju da traju u jedinicama Jad Vašena, odnosno u arhivama, bibliotekama, školama, muzejima, u hali imena, u dolini zajednica i u krošnjama drveća. Vidjeli smo kako je simbolika drveta među njima, u njihovoj kulturi, drveća u bašti pravednika među narodima. Dakle, nameće mi se na samom početku jedna interesantna paralela. Hroničar enciklopedije mrtvih Danilo Kiš, jedan od naših najvećih savremenih pisaca, porijeklom Jevrein, njegov otac je stradao baš u Auschwitzu, Eduard Kiš, bio je na svoj način prorok Jad Vašena, u stvari, baš u enciklopediji mrtvih je detaljno stvaralačkom maštom podstaknut i naravno teškim i gorkim životnim iskustvom opisao jednu tvorevinu koja se kasnije obistinila u stvarnosti, u smislu da je takav kompleks zaista, kompleks tih dosijeja o životima ljudi i stradalnika zaista se ostvario u smislu ovog memorijala. Dakle, Jad Vašen čine muzeji, paviljoni, arhive, spomenici, skulpture i tematski memorijali posvećeni svima koji su prošli kroz iskustvo holokausta. U okviru ovog memorijala Vesne i Jasno, znači, kao predstavnici odbora za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve pohađale smo, znači, jedan od programa Međunarodne škole za obrazovanje o holokaustu. To je bilo 2005. godine, ta godina koja incidira sa 60. godišnjicom pobjede nad fašizmom, znači, što opet ima neku svoju simboliku. Dakle, škola sama je utemeljena 1993. godine i organizuje obrazovne programe i izrađuje obrazovne materijale za raznolike ciljne grupe i obrazovne organizacije u Izraelu i u svijetu. Obrazovanje o holokaustu, kako ga je definisala i razvila Međunarodna škola, jeste multidisciplinarno, višestrano i višesmjerno. Kao takva, Međunarodna škola za obrazovanje o holokaustu je jedina škola takve vrste u svijetu i posebno je razvila jedan naročit program za obrazovanje o holokaustu u Evropi, čiji je cilj da se širom Evrope proširi nastava o holokaustu, naročito u okviru zvaničnog i formalnog obrazovanja koje se tiče društvenih nauka. Važan cilj ovog programa je stvaranje mreže nastavnika kako bi se proširio krug prosvetnih radnika na polju obrazovanja o holokaustu koji bi proveli obrazovane programe i bili im stručna podrška. I uglavnom sve ovo se temelji na velikom profesionalnom iskustvu prikupljenom u Međunarodnoj školi počevši od njenog osnivanja 1993. godine. Znači, riječ je o ogromnom iskustvu i ovaj program, skraćeno nazvan ICHEIC, se izvodi na jednom visokom međunarodnom nivou. Po nekoj definiciji međunarodnoj važećoj, holokaust je bio sistematsko, birokratsko, od države odobreno progonstvo i ubistvo oko 6 miliona Jevreja od strane nacističkog režima i njegovih saradnika, s sama riječ holokaust i riječ grčkog porijekla, znači žrtva vatre ili u nekom prenesenom, u stvari doslovno se tako može prevesti, a zapravo znači sve uništenje. Dani sjećanja na holokaust su u nekim zemljama relativno nova pojava, dok su u drugim već dugogodišnja tradicija, ali baš 2005. godine u novembru Ujedinjene nacije su na 60. plenarnoj generalnoj skupštini odlučile da Međunarodni dan sjećanja u čast žrtava holokausta bude 27. januar kao datum proboja Auschwitza. Tako da uglavnom se taj datum slavi u tom smislu, međutim što se Crne Gore tiče još ne postoji nije ustanovljen datum sjećanja na genocide i holokaust i uopšte ni u kontekstu Jasenovca, ali Srbija obilježava 22. april kao datum proboja gradinskih logoraša, odnosno oslobođenja Jasenovca. Da se vratimo malo na Yad Vashem u smislu njegove misije, znači glavna misija Yad Vashema je neprekidni rad na suočavanju sa Shoah, što je zapravo jevrejska riječ za ono što su preživjeli i nema adekvatan prevod. A znači termin holokaust koji sami Jevreji neuporedivo manje koriste, zapravo je, znači, kao što sam spomenula, grčki sinonim za sve uništenje. Yad Vashemova arhiva je najveća i najpreglednija baza podataka o holokaustu na svijetu i obuhvata oko 70 miliona stranica dokumenata, blizu 350.000 fotografija zajedno sa hiljadama filmova, videokaseta i digitalnih snimaka sa svjedočanstvima preživjeli. Znači svemu tome možete, ukoliko odete tamo, a možete i preko sajta, znači yadvashem.org, znači možete pristupiti za to, znači, predviđenim prostorijama, jer je to zaista ogroman kompleks. Dakle, u bibliotekama možete naći oko 100.000 naslova na raznim jezicima, hiljade periodičnih izdanja i ogroman broj rijetkih i dragocenih jedinica zbog kojih se ove ustanove tretiraju kao najznačajnije na svijetu u toj oblasti. Što se tiče hale imena, to je posebna jedinica cijelog kompleksa, zabilježena su imena stradalih, a na stranicama svjedočanstva možete da potražite bilo koga do koga vam je stalo. U tom nekom smislu i tu su upisani biografski podaci preko 4 miliona ljudi. Novi istorijski muzej holokausta je otvoren prije 5 godina na površini od 4200 kvadratnih metara i to je uglavnom katakombna građevina, znači uglavnom ispod zemlje, kriptična je to može tako reći. Dakle, muzej je opremljen najsavremenijim tehničkim pomagalima i to je svojevrsni lavirint iz koga ne možete da izađete dok ne vidite sve. Znači, vrlo je potresno, mislim, osmišljenje tako da svaki posjetilac otkako uđe na vrata muzeja, znači, osjeća samo ogromnu dozu straha, prosto je svega navodi na to. Za, eto, kraj ovog malog i onako krajnje konciznog predstavljanja. Ovo je vrst pravednika, odnosno bašta pravednika među narodima, drveće koje je pomenuto malo prije. Taj vrst je nastao u čast pripadnika drugih nacija koji su spašavali Jevreje tokom holokausta, rizikujući pritom sopstvene živote. Znači, riječ je od nekih 3000 zasađenih drveta koji su simboli obnavljanja života i znači to je čitava jedna avenija i svako drvo je osim imenom tog konkretnog čovjeka koji je proglašen pravednikom po njihovim standardima, znači drvo je obilježeno i simbolom zemlje iz koje taj pravednik dolazi. Tako da je Yad Vashem među 18.000 imena pravednika uvrstio recimo i ime jednog Oskara Schindlera. Ono što bih jako, što bih trebalo pomenuti, dok smo pohađale seminar u Yad Vashemu, Vesna i ja, znači zajedno sa nekih 40 profesora sociologije, javnih radnika, istoričara iz cijelog svijeta, imali smo zaista čast da prisustvujemo predavanjima najvećih poznavalaca i proučavalaca holokausta u svijetu. To je prvenstveno profesor Jude Bauer, zatim profesor Efraim Zuroff, profesor Cesar Schindler, Robert Rosett i tako dalje. Oni su zaista imali vrlo inspirativna predavanja i važe doslovno za najveće autoritete u toj oblasti na svijetu.
Ja ću nastaviti priču o odboru za Jasenovac, pa ćemo se malo vratiti također nekih zanimljivih prisjećanja iz ove škole koju smo pohađali. Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je 2003. godine osnovao odbor za Jasenovac i konkretno, precizno dao zadatak odboru da se stara o spomenu novomučenika i o mjestima njihovog stradanja. Na taj način odbor ima obavezu da čuva spomen na ovo novo srpsko Kosovo, na velikomučenički Jasenovac, kao događaj koji je izmijenio srpsku istoriju. Još tada je naglašena potreba da se liturgijski kult novomučenika jasenovačkih prinese pravoslavnoj ponoći, naročito da se služba novomučenicima prevede na jezike raznih naroda i predstavi pomjesnim crkavama pravoslavnim. Ja ću vam sada pročitati ko sve čini odbor za Jasenovac. Kao predsjednik je njegovo preosveštenstvo Jefrem, episkop Banjalučki, zatim njegovo preosveštenstvo Gerasim Popović, episkop Gornjokarlovački, njegovo preosveštenstvo Hrizostom Jević, episkop Bihačko-Petrovački, njegovo preosveštenstvo Sava Jurić, episkop Slavonski, njegovo preosveštenstvo Grigorije Durić, episkop Zakonsko-Hercegovački, njegovo preosveštenstvo Irine i Dobrijević, episkop Australijsko-Novozelandski, protosinđel Jovan Ćulibrk, nastojatelj manastira Moračnik na studijama na Jevrejskom univerzitetu u Jerusalimu, koji je inače i koordinator odbora. Zatim Simo Brdar, upravnik spomen područja Donja Gradina. Smilja Tišma, predsjednik udruženja logoraša Jasenovca i Stare Gradiške. Đakon Predrag Samardžić, profesor Bogoslovskog fakulteta u Libertvilu. Milojko Budimir, sekretar udruženja Srba iz Hrvatske. I sekretar odbora je prezviter Dragoslav Topolac i kancelarija odbora za Jasenovac se nalazi u Beogradu. Šta je na samom početku trebalo da se uradi kada je oformljen odbor za Jasenovac? Jeste da se utvrdi i izvrši uvid šta ko piše o Jasenovcu i koje mi to podatke imamo sa kojima možemo da raspolažemo, naravno da li su tačni ili netačni, da li ih treba provjeriti. Jedan od glavnih zaključaka je bio da je veliki problem u tome što ne mi kao zajednica pravoslavna ili kao srpski narod znamo ili ne znamo podatke ili baratamo ciframa o poginulim i stradalim u Jasenovcu, već da je međunarodni aspekt rada na Jasenovcu minimalan i da narod u svijetu ne zna istinu o Jasenovcu, tako da je odlučeno i preduzete su sve mjere da istina o Jasenovcu izađe iz naših okvira i da dođe na neku međunarodnu scenu. Ono što je bilo logično da se napravi jeste da se ide pravo u Yad Vashem kao centralno mjesto za proučavanje holokausta i strahota tokom Drugog svjetskog rata. Vrlo je teško bilo ući u jednu takvu organizaciju. Evo, Isidora je nabrala samo neka od imena svjetski poznatih profesora koji predaju tu i nametnuti svoje mišljenje i svoj stav. Međutim, hvala Bogu, spretnošću nekako protosinđela Jovana Ćulibrka koji je tamo na studijama, polako se došlo do te saradnje, tako da sada svake godine imamo studente koji pohađaju i ljetni i zimski seminar, kao i naše predavače na određenim studijskim programima. Tako da smo se odmah koncentrisali na rad u Yad Vashemu. I naravno da svako ko može i na bilo koji način doprinese istini i radu u odboru za Jasenovac. Jer Jasenovac ne možemo razumjeti ako posmatramo historijski kao jedan logor smrti. Moramo ga posmatrati u kontekstu Drugog svjetskog rata i hitlerovskog režima i ubijanja nevinih ljudi širom Europe. Žrtve jesu naše, najveći broj naših žrtava jeste stradao u Jasenovcu, ali su stradali i na drugim dijelovima Europe. Nama je drago što možemo svakom od polaznika u grupi od oko 40 profesora društvenih nauka ili javnih radnika, direktora muzeja i raznih sekcija po svijetu koje se bave proučavanjem holokausta, predstavimo upravo ovaj CD Jasenovac Donja Gradina Industrije smrti. Ovaj CD možete naći i na sajtu Odbora za Jasenovac. Možete ga vrlo lako naći preko sajta Srpske pravoslavne crkve ili direktno na adresu www.jasenovac-info.com. I tu naći ne znam koji broj veliki podataka upravo o stradanju našeg naroda u Jasenovcu. Kada smo krenuli 2005. godine za Jerusalim, naravno, bilo je potrebno uzeti blagoslov od mitropolita Amfilohije i razgovarati s njim. Ono što je meni bilo veoma teško da ga poslušam, rekao je, to je dobro što idete, svaku riječ da upamtite koju vam tamo budu ispričali, jer tamo ćete najbolje naučiti. I zaista smo se trudili za 25 dana, kao ovaj film što ste sada vidjeli, da gledamo ove filmove, da slušamo ove priče od 9 ujutru do 6 ili 7 naveče. Zaista smo pokupili mnogo znanja i naročito ono kako primijeniti znanje kada pričamo o stradanju i nevinim žrtvama. Na koji način pristupiti, jer to je jedna metodika koja se veoma dobro razvila u Yad Vashemu i svakako nam koristi da ono znanje koje imamo na pravilan, ispravan način prenesemo i da to bilo đaci, bilo publika mogu da usvoje na lagan način. Akcenat je dat na ličnosti, ne baratati brojkama. Tu se uvijek možemo izgubiti, nego svakoj ličnosti dati ime. I šta je ta osoba radila prije rata, gdje je bila tokom rata, gdje je ubijena i kako se jedan život ugasio. Također odbor za Jasenovac nastavlja rad, kao što sam rekla, svake godine imamo polaznike i zanimljivo je da 2005. godine Evropska organizacija za bezbjednost i saradnju ESE u svom godišnjem izvještaju što se tiče obrazovanja o holokausta u zapadnom svijetu, rad odbora za Jasenovac je stavio na 5. mjestu. Što mislim da stvarno dovoljno govori koliko su se ljudi iz odbora potrudili da ova priča i ova istina o Jasenovcu dođe i da izađe iz naših lokalnih okvira.
Možda ovo što smo vidjeli najbolje potvrđuje riječi svetog vladike Nikolaja da će 18. vijek biti pobuna protiv Boga, 19. vijek pobuna protiv crkve, a 20. vijek savez sa đavolom. U nadi da ovi ovakvi filmovi i ovakve teške priče neće biti budućnost srpskog naroda, pozivajući se na ono što je brat Aleksandar rekao, da je liturgijsko pamćenje crkve naša najdublja obaveza da se žrtve ne zaborave, kako je rekao blaženo počivši patrijarh German, praštajmo, a ne zaboravljajmo. Duhovni centar crkvene opštine, naravno, ne smatra da ovom temom iscrpi, ovo je jedna velika i ogromna tema, ali neka ovo budu neki naši početci, pa se nadamo da ćemo i neke goste dovesti i da ćemo ovu temu proširiti i širiti istinu u osvijetu. Zahvaljujemo se bratu Aleksandru Pojoviću na zaista toplom i nadahnutom slovu, gospođicama Isidori Radulović i Vesni Krivčević i svima vama blagodarimo na pažnji i na cijenju.